Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 17. mucize. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem barmoqlari orasidan suv oqib chiqishi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning jamoadotlariga aloqador mucizelardan biri u zotning barmoqlari orasidan suv oqib chiqishidir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Asr vaqti kirganida odamlar tahorat uchun suv qidirib topa olmadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir idishda suv keltirildi. U zot sallallohu alayhi va sallam qo'llarini idish ichiga qo'yib, odamlarni undan tahorat qilishga buyurdilar. Men suvning u zotning barmoqlari ostidan oqib turganini ko'rdim. O'sha suv bilan ularning barchalari tahorat oldi. Bir rivoyatda ularning soni 80 kishi ekani va yana boshqa bir rivoyatda 300 kishi ekani aytilgan. 300 kishining bir idishdagi suvdan tahorat olishi mo'jizasi Musoning alayhissalom toshdan suv chiqarish mo'jizalaridan komil va ustundir. Chunki barmoqlar orasidan suvning chiqishi toshning orasidan suv chiqishidan ko'ra ajablanarlidir.